gembal 20 mei kedatangan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus giewak dunia ti, ye ko nei nedule kirim penolong ke murid-murid ye. Moko ye bo ke surga, murid-murid je bu mudo berdoa sama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus monggo ye bu mudo ke you. Ye le kuasa da ye you bu bisa ngajar ni ba Tuhan Yesus nei. Roh Kudus mudo ke ade moko menyerahkan atau le medip ke Tuhan Yesus. Roh Kudus ialah penolong tu penghibur. Roh Kudus lo nulung ade mengerti firman Tuhan. Ye nulung oyu dak ye nda jadi mendi de menyenangkan atai Tuhan. Ade mako percaya dengan Tuhan Yesus aku gi pulu pertolongan de meleng-meleng menedu lo silat ke lo nak batoi lo nak lacun-lacun aku gi pulu je. Tapi Roh Kudus lo nulung ade ma percaya dak ye mendi. Tapi Roh Kudus hanya le nulung nda jadi mendi hanya de bisa menyenangkan atai Allah.